Знаете, если что, кто это значит?
Я лабрит колегиму, що ден карта і пишу, маю клюкомі та есету, дарба карта, бо мумс ір шоден, пад девінь пасміт яутамі, бет септень пасміт ну тем, а не, пес пасміт ну тем, венады, дезгене, парфум сан липсам, що зэмы свені бас апсты приношу, ну, копа нау еспэмс, я пенім, катру ацэшкі, вайдзе ту балсу. Katru atsevišķi, ok, sakam tad. Nu, jā.
Labrīt, vēlreiz cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamajai māju Lāčplēša ielā 45 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.
Jautājumi, debates. Nav lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi, pirmais pieņemts, otrais, lūdzu.
Analogisks lēmuma projekts, tikai adrese ir Groļņas ielā 34 Daugavpilī.
Jautājumi, debates, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts, trešais, lūdzu.
Arī šāds. Es lasīšu tikai adreses. Tad, ja?
Labi.
Rīgas ielā 76A.
Lūdzu jautājumi, debates, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts, ceturtais.
Andrija Pumpura ielā 70 Daugavpilī.
Jautājumi, debates. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Imantas ielā 53.
Jautājumi, debates. Nav. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Paldies.
Viestura ielā 25.
Lūdzu jautājumi, debates. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi.
Imantas ielā 44.
Lūdzu, jautājumi debates. Nav. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Vienības ielā 23.
Lūdzu, jautājumi debates. Lūdzu, nobalsot kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Cietokšņa ielā 55.
Lūdzu, jautājumi debates. Lūdzu, nobalsot kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Vienības ielā 34A.
Lūdzu, jautājumi, debates. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Jātnieku ielā 75.
Jautājumi, debates. Nav. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, pieņemts.
Imantas ielā 51.
Lūdzu, jautājumi, debates. Lūdzu, nobalsot, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Ķieģeļu ielā 18.
Jautājumi, debates. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi.
Ķieģeļu ielā 19.
Jautājumi, debates. Lūdzu nobalsot, kas par? Vienbalsīgi.
Ķieģeļu ielā 16.
Lūdzu, jautājumi, debates. Nav. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Visi par
Nu,
lēmumu
un
pieņemts.
informācija, ja, tātad zeme tiek izpirkta šogad pēc universālās kadastrālās vērtības, kas stājās spēkā, teiksim, šogad. Ja. Un viņa faktiski tā papētījā ir divreiz lielāka nekā pagājušajā gadā noteiktā kadastrālā
Tomēr
vērtība.
palielinājums notikuma.
Zem dzīvojamām mājām gandrīz divas reizes, jā, bet vienības 34 skatījos. Pagājušajā gadā būtu mājas iedzīvotāji izpirkuši no zemes īpašnieku par 6000, nu tur ar rastīti. Šogad gandrīz 12
Gudīgi sakot,
lēmumus.
visu
Pagājušajā
dzīvi.
gadā tika iesākta jā, procedūra, šogad saņēmām no Valsts zemes dienesta to informāciju ar novērtējumu divreiz. Jā.
Visu dzīvi nodarbojos ar nekustamiem īpašumiem, nebiju domājis, ka mums tik daudz privātu
Daudz
zemes gabalu zem
uz
mājām. Es domāju,
nākošu
ka
to.
tas ir Rīgas problēma vairāk nevis mūsu, nu, bet nu, pie mums nu, tik daudz. Nu, tur
Nu, bet
jau.
tas ir izdevīgāk, protams, izpirkt, un liekamās mēdījos arī būtu tik tiešām lūgums aicināt izpirkt, jo pretējā gadījumā 4% no kadastrālās vērtības, kā zemes likumiskā lietošana, un arī no šīs universālās vērtības, nu, tas arī ir dārgi katru gadu maksāt. Tad jau vienreiz labāk izpirkt, ir iespēja arī no mājas, teiksim, uzkrājumiem, jā, uzreiz no uzkrājuma fonda samaksāt, un problēmas nav.
Nu, es tikai saprotu, mūsu DZSK arī aktīvi darbojas ar šo tēmu.
Jā, viņi
Un
aktīvi arī
daudz vēl
piedalās.
palika tādu
Daudz, jā.
vēl
Uz
darbs.
nākošu arī. tikpat būs.
Okay, labi. Paldies, ka
Tā
es
tad.
tā saprotu, ka katru dienu ir mājas sapulcis.
Uz kopīpašnieku sapulci, lai risinātu, jā,
Man liekas,
piedāvātu.
no 5 dienām 4 dienas noteikti ir.
Jā,
Pat
vienīgi teikam,
dienās, pat
šeit
divām.
uzreiz ir arī iesniegami tādi, kur, teiksim, mēs tagad, nu, atsakām, jā, jo nav, ir atteikumi saņemt arī no valsts zemes dienesta, ja mājā kāds ir dzīvoklī, ir izpircis, teiksim, un nav aizgājis līdz, nu, teiksim, to līgumu, kad bija tā pātrinātā, ja, dzīvokļu privatizācija, neizgatavotos dokumentus, neiznesis uz valsts zemes dienestu un zemes grāmatu. Tad
Principā, jā.
kavēšanās, jā,
Es
līdz ar
vēl
to lūdzam nokārtot, sakārtot šos.
nesen aprakināju vienības ielā, nevis 23, 25 man bija summa un vestu uz vienu istabas dzīvokli, tur 170, 80 eiro. Nu,
Ap 200,
nu
jā.
jā, līdz
Nu,
200, nu
divi
pavisam
istabu
maz.
dzīvoklis,
Principā,
200
nu.
centrā. Jā.
Jā, labi. Pārējām pie
Jā.
lūdzu pie
16. jautājums.
17.
Par dzīvojamā
jautājuma.
mājastāvā ielā 22 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numura 26 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, debatas. Nav lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts. Nākamais.
17. par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 42. Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numura 15 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, debatas. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0,5031,0042, kadastra numurs 0,5031,3331, Daugavpilī sadali.
Ivaram ir.
Jautājums bija skatīt pilsētu būvniecības komisijā. Ir lēmums, kas nosaka atbalstīt ierosinātā lūgumā atsevināt zemes vienības daļu, sadalīt zemes vienību atbilstoši pievienotai iesnieguma schēmai un pārdot ierosinātām sakņu dārzu uzturēšanu. Kaut gan te neteiktu, ka sakņu dārzu, jo būtībā te lieta bija tāda, ka iesniedzējs uzbūvēja ēku dzīvojumu un viņš, nu, aizgāja pāri
Ne
robežām.
dzīvojamā, tikai tā saimniecības.
Viņu vajadzētu kā, jā, kā piedzīvojamās vairāk. Faktiski vajadzētu it kā mainīt tomēr to lietošanas mērķi, jo sakņu dārziem ir viszemākā kadastrālā vērtība. Tur ir 24 centi par kvadrātmetru, ja individuālā, tad tur jau aiziet uz lādiem.
Šajās
Faktiski
arī bija
dzīvojamās mājas
jautājums, jo mēs
uzturēšana.
piegriežam viņam 90 kvadrātmetrus par to, ka viņš kaut kad uzbūvēja to ēku neatbilstoši normatīvu prasībām. Es saprotu, ka tur ir tāda degradēta teritorija samērā, jā, bet nu. Tur visur notiek un vairāki gadījumi mēs izskatām mūsu pilsētas būvniecības komisiju. Tas pie mums jau pieņemts jau gadiem, desmitiem, ja?
Nu, jā, nu, kas sadalīt un tik sakārtot šis
Jā.
jautājums.
Bet
Vienīgi
viņš saka,
jautājums par
sakārtos
nekustamā
problēma
īpašuma
nav. Bet, Eva, jūs
mērķi.
paši sakāt, ka
Jā.
nevis sakņu dārza vajadzībām, bet tomēr.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, teiksim, manā ieskatā, ka te vajadzētu
Nu,
tad viņu
varbūt tas arī
precizēt vai
pamainām
kā.
to lietošanas mērķi.
Nu,
Tomēr.
kā teiksiet, jā. Jo, teiksim, tur, kur ir
Es
departaments,
saprotu,
kur
jā.
ir kolēģiāls lēmums.
Lūdzu, vēl
Priekšlikums ir
priekšlikums.
pamainīt mērķi.
Pamainīt, ok, priekšlikums ir pamainīt lietošanas mērķi. Atdalāmam zemes gabalam, ja?
Nu, jā.
Ja? Lūdzu, kas par? Nu,
Nu, individuāli dzīvojamā māja uzbūvēja.
individuālu
Tur
māju, ja?
salvīju 62, 64 dārza mājiņa. Bet visas dārza mājiņas viņam tagad iet vienots lietošanas mērķis individuāli dzīvojamā māja būvniecība. Visas vasarnīcas arī. Kādreiz bija dārza
Mazstāvu
mājas.
individuālu māju apbūves teritoriju. Tā viņa skan. Protams.
Nu, Salviju dārza mājiņa. Tur iesniegums no
Tur
fiziskās
fotogrāfijas ir.
personas ir. Jā, un ir arī
Fotogrāfijas.
iesniegums no personas.
Tā
Tā
ir
ir saimniecības
saimniecības
ēka.
cita nevar tu būt tur vasarnīca teritorija. Jā, izskanēja priekšlikums. Lūdzu, nobalsot par priekšlikumu. Kas par? Visi par vienbalsīgi. Paldies. Tagad par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu spēļņu. Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu numurs 0500 2014 10 Daugavpilī sadali. Tas ir Dunduru ielas rajonā. Juridiska persona lūdz izpirkt pašvaldībai piederošu brīvas zemes gabala daļu. Un tur paskatījāmies, schēma ir pielikta 1220 kvadrātmetri. Vēra viņu izdalīt, tur garāžas pievienotas. Nu, pašlaik ir kopā apvienotas ar garāžām. Var viņu, teiksim, tā izdalīt atsevišķi, uzmērīt, sadalīt un pārdot atklātā izsolē.
Nē, šeit tagad
Tur
apsardzes firma Evora, nu, bijušā Evora, kā.
ielūgums ir no
Ah,
Sijā
tur ir
tehnikas
tehnikas, tur loģi,
96.
nē, piedodat,
Loģija,
loģi,
viņi
loģi,
jā,
loģi, loģi.
loģija nodarbojas. Nu, bet iet kā Dunduru iela.
Nē,
Iebraukšana no Dunduru ielas.
iebraukšana no Dunduro, tur, kur
Jā.
uz pagriezienu, tur, kur uz. Šitai tai buvliukas bija veikals uz parīlį. Ja? Aš eit, ja, apsardzas firma, o to mazu dalį aizņemu un technikis logi.
Nu jā, tur ir tāds kāds
Ja.
zemes gabaliņš, var viņu izsolē pārdot. Garāžā mazāk vietas būs, kur riepas vecās.
Ja, nu, jautājumi vēl. Debatas lūdzu nobalsot par pēdējo lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti.
Paldies.
Domas sēde var sadalīt jautājumus starp deputātiem.